Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Вікторією Горбуновою, психотерапевткою, докторкою психологічних наук, про те, як говорити з дітьми про досить сильні і часто незвичні почуття, такі як ненависть.
Це зараз таке дуже-дуже на часі запитання. Я навіть не знаю, чи слово «на часі» тут підходить, та чи цей вираз. Це те, чим ми зараз всі живемо, оціми дуже-дуже сильними почуттями. Навіть і без війни я б говорила про те, що не можна забороняти ні собі, ні дітям ніякі почуття. Бо почувати – це така природна абсолютно річ. І заборонити собі щось почувати просто неможливо. Це все одно, як заборонити собі дихати або заборонити своєму серцю битися. Тобто це абсолютно от з цієї ж сфери, тому що це абсолютно така нейробіологічна зумовлена річ. Але, звичайно, оскільки ми люди, то вона має і такий великий психологічний компонент, смисловий компонент, значеннєвий. Тобто наші почуття і переживання, вони відрізняються від тваринних тим, що тут є не лише нейробіологічна основа, багато кортизолу, багато адреналіну, а й тим, що тут є смислова основа, на відміну від, скажімо так, більшості тварин. Ми всіх, я думаю, якщо говорити про сигнальні системи, ми осмислюємо те, що відбувається. І діти також це роблять, вони осмислюють. І подивіться, що ви зробили на початку нашої розмови. Ви попередили читачів про те, що якщо вони почують якісь звуки, це лише злива, це не щось інше. Ви відразу додали смислів, які би мали їх убезпечити від думок про те, що це можуть бути якісь вибухи, чи артобстріл, чи ще щось таке. Власне, те саме з дітьми і з їхніми почуттями. Ми не можемо заборонити дітям почувати, і так само ми не можемо їм заборонити додавати туди смислів. А вони не можуть цього не робити, тому що ці смисли всюди навколо них. І це смисли про смерть, це смисли про біль, це смисли про втрати, це смисли про війну. Інша справа, як нам варто обходитися з цими емоціями, як нам треба модерувати оцей процес пережиття дитиною того, що відбувається. От саме тут треба бути максимально обережними.
Якщо тут от про модерування, а що ми можемо робити? Ми можемо казати, що ти маєш право, чи ми можемо брати участь у цих іграх? Чи ми можемо, наприклад, говорити, тут тема про хороших і поганих росіян виникне неминуче, тому я би хотіла, щоб ви її теж зачепили. Та тому що завжди знайдеться хтось і скаже, що не можна ненавидіти усю націю. Ми ж не можемо сказати, що ми ненавидимо все людство, тому що якась людина зробила нам погано. От що з цим робити?
Перше, що ми маємо зробити, це створити для дитини безпечний простір для вивільнення цих почуттів. Тобто дозволити їй це робити, в тому числі і дозволити ненавидіти. Друге, що ми маємо зробити, коли я кажу про модерацію, ми маємо з дитиною обговорити. Тобто оцей смисловий компонент її почуттів дуже важливо оприявнити, дати їй можливість висловити, бо діти дуже часто самі не рефлексують, з чим пов'язані їхні емоції. І тут дуже важливо дати їм можливість це проговорити, запитати їх, допомогти їм це усвідомити. Тому що, власне, в такий спосіб формується їх картина світу. Чому ти ненавидиш Путіна? Я розділяю твої почуття, я їх розумію, в них немає нічого поганого, але давай спробуємо зрозуміти, за що. І тут дитина скаже про те, що він надає накази про вбивство, про те, що він знищує людей, про те, що через нього я не можу побачити тата, бабусю, ще когось. І, власне, коли з'являються ці смисли, тоді можна ці емоції модерувати. І тут ми можемо внести величезну кількість і моральних аспектів. І тут дуже важливо насправді розуміти, який був досвід дитини, пов'язаний з війною, що вона переживала. Бо якщо дитина пережила смерть когось з близьких, якщо дитина втратила когось зі своїх однокласників, навіть якщо вона втратила, свою домашню тваринку, якщо вона не може бачитись з татом, то зараз точно не час вносити якісь, оці елементи добра. Тут дуже важливо дати їй можливість вивільнити ці почуття, нормалізувати їх, допомогти їй їх вербалізувати, означити в словах, ну і, власне, вже тоді показати шлях виходу з цієї ситуації, сказати їй, що це нормально, бо тобі болить. І саме так і має почуватися людина, якій болить. Дати їй зміст, чому саме вона ненавидить, да? Бо в неї забрали щось надзвичайно цінне для неї. Вже після того, коли почуття осмислене, вербалізоване, коли дитина розуміє, що з нею відбувається, і що це є цілком нормально це відчувати, вже тоді можна говорити про всі ці моральні аспекти, хороші, погані і так далі. Але знову ж таки, якщо дитина не зазнавала взагалі впливу війни, якщо родина виїхала в перші дні, якщо їх зараз оточує дуже багато російськомовних людей, які намагаються всіляко підтримати, там, не знаю, прихистити і так далі, в такому контексті, напевно, можна говорити і розділяти, і вже вносити ці нюанси смислові. Але якщо в дитини відкрита рана, якщо вона досі має по кілька разів на день бігти в сховищі, якщо вона живе на окупованій території, а якщо її позбавили всього радісного, ну, власне, що було в її житті, ну, то тому добру і розрізненню на хороших і поганих, всім цих нюансах просто зараз немає місця в дитячому світогляді. І їх немає, ці речі, куди інсталювати. Тому тут дуже важливо розуміти, де дитина знаходиться зараз, які контексти її життя, що було в її досвіді, а, власне, що вона пережила, з чим вона живе. І третя така надзвичайно важлива річ, що думає, як сприймає все це її родина. Бо тут дуже важливо буде бути в консонансі зі своєю родиною. Так? Бо якщо ну, мама там переживає розлучення з татом, через війну, да? От, якщо вони не можуть спілкуватися, якщо в мами купа болю, купа ненависті, як в цей момент можна з дитиною говорити про якесь добро, про прийняття якихось окремих людей? Ці теми обов'язково з'являться після перемоги, після того, як попросять прощення росіяни, після того, як дитина зможе це збагнути, як вони виплатять всі репарації, тоді можна буде вносити ці нюанси. Зараз, саме для такої дитини, це буде просто ну, таке викривлення картини світу. Вона може відчути себе винною в тому, що вона ненавидить якихось хороших людей. Їй може здаватися, що вона якась не така. Не така, як, ну, от, що вона має, знову ж таки, якісь такі недолугі почуття чи ще щось таке. А почуття такі, як треба, вони абсолютно віддзеркалюють ту ситуацію, в якій дитя живе. Сподіваюсь, що я так...
Так. Так, мені здається, що це дуже помічне у тій ситуації, коли батьки, можливо, губляться, тому що тут, знаєте, почуття і виховання у нас доволі часто вони йшли різними шляхами в сім'ях. Та? Ми ж не говорили досить часто про це. Нам здавалося, що відчуваємо ми одне, а з точки зору виховання говорити ми повинні зовсім якось інакше. І це теж для дорослих людей є великою мірою проблемою. А от про різні досвіди хотіла запитати ще більше, ви вже про це почали говорити, про те, що дитина може бути в тій ситуації, коли її родина або вона сама справді, вона чи він когось втратили, а є дітки і родини, які виїхали, наприклад, у перші дні в більш безпечні місця або взагалі за кордон в зовсім безпечні місця. Ну і вони, крім розлуки з близькими людьми, не було такого. Я не знаю, там втрата житла, втрата близької людини, взагалі жахи, які ми знаємо, діти переживали в Маріуполі чи переживали там на Київщині. І от оці різні досвіди, чи впливають вони на гостроту сприйняття дитиною ситуації, чи ми говоримо про те, що у нас різний ресурс, там от досить часто можна десь знайти в інтернеті інформацію?
Ну, власне, наш досвід є таким найбільшим джерелом ресурсу, так? От, те, що відбувалося в нашому досвіді, те, як ми з цим справлялися, те, як ми це долали, навіть досвід долання якихось невдач, навіть досвід того, як ми справлялися з якимись важкими подіями, це також може бути або ресурсом, або ні. Якщо ми, знову ж таки, важливо розуміти не лише про досвід, а й про теперішній контекст. Да? Тобто досвід, контекст і те, як родина сприймає ситуацію. Бо якщо ми говоримо лише про досвід, це така дуже важлива річ. Да? Я не знала, що таке сирени, я не знала, що таке бомбардування. Я відразу приїхала, припустимо, в Польщу до родичів, мене прийняли. Я почала вчитися в польській школі і вже в якийсь спосіб адаптувалася. Тобто в моєму досвіді нічого такого не було. Але теперішня ситуація, в якій я живу, може бути доволі важкою. Моїй родини досі може не бути свого житла. Мама може бути через війну розлучена з татом, тато лишився по той бік кордону. Я тут досі не змогла знайти друзів, тобто це теж впливає. І, власне, ми можемо говорити про два типи ресурсів, якщо ми вже говоримо про ресурси. Про ті ресурси, які дитина може знайти тут і зараз, в тій ситуації, в якій вона живе. І про ті ресурси, які вона може знайти в своєму досвіді. І зрозуміло, якщо в досвіді були бомбардування, і ми знаємо, що діти після цього такі дуже реактивні, бо реактивність нервової системи дуже підвищується, вони чутливі до звуків, вони чутливі до будь-чого, от, то зрозуміло, що такий рівень ресурсності буде менший. А якщо, власне, в моєму досвіді була, наприклад, така річ, що я постійно почувалася захищеною, да? Що я точно знала, і в мене була інструкція, і в нас було дуже гарне там бомбосховище в нашому домі, і там було все дуже добре влаштоване, я була абсолютно впевнена, що жодна ракета не прилетить і так далі, то це геть абсолютна ситуація, інакша. Тобто от два типи ресурсів. Одні ресурси, і дорослі, і діти, те, що ми черпаємо в повсякденності. Наявність підтримуючого соціального оточення, наявність там доброї природи красивої навколо нас, наявність, не знаю, мого друга кота чи мого там друга пса біля мене, так? Наявність мого братика чи сестрички біля мене, з якими я можу балитися. Тобто ресурси, які є тут. Ресурси, які є в моєму досвіді, це те, наскільки добре мені вдавалося з чимось справлятися. Наскільки неушкодженою і безпечною я виходила чи виходив з якихось життєвих ситуацій. Це також, насправді, є такий величезний ресурс. І це є основою того, що ми називаємо резиліенс. Вважається, що діти і дорослі, які в минулому мають досвід успішного подолання негараздів, вони більш психологічно відновлювані, тобто вони мають цю якість резиліенс, стресостійкість, по-різному її називають, ніж ті, хто такого успішного досвіду не мав. Отже, ресурси, які ми беремо сьогодні, і ресурси, які закладені в нашому досвіді, як пам'ять про те, що я справився, я можу, я з усім можу впоратись. Ось так.
Ну і ще на сам кінець запитаю стосовно того, що ненависть деструктивна. Тому що це ціла дискусія, може, в мене там в соцмережах, в мене взагалі багато дуже людей схильних до рефлексії, це дуже добре, і їх цікаво доволі часто читати, але ж ми, як люди схильні до рефлексії, не завжди даємо самі собі відповіді, та? Ми швидше ставимо запитання. І от ненависть деструктивна чи ні, ненависть вона додає енергії? І чи загалом про ненависть не можна говорити от в таких полярних категоріях?
Ну, перше, щоб я сказала про ненависть, то це абсолютно природна емоція, та? Абсолютно природне почуття. Ось, це така перша річ. І це треба прийняти, бо багато хто з нас зараз має величезну кількість почуття провини. Мої клієнти говорять, що вони бояться самі себе, що вони бояться своїх дітей і так далі. І це, Тетяна, пов'язано з абсолютно з тим, що ви говорите. Бо ненависть є природня, але разом з тим це є почуття, яке соціально не схвалюване, культурно не схвалюване. Воно нам заборонене ненавидіти. Знаєте, абсолютно в нашій культурі ми не можемо, знаєте, вільно ненавидіти, бо що люди скажуть, як так, така недобра людина. І ось тут і є цей основний глюк, бо ненавидіти це нормально, це природно. Ви не можете цього не робити просто через всю ту кількість болю, несправедливості, яку ми зараз бачимо і відчуваємо. Хтось з психологів працює над тим, щоб інакше називати це почуття, да? Переназвати, і тоді його легше витримувати. Наприклад, назвати ненависть там праведним гнівом, да? Чи праведним обуренням, чи ще якось так. Можна зробити це в такий спосіб, але насправді тут дуже важливо допомогти собі і іншим прийняти те, що зараз переживати подібні речі – це абсолютно нормально. І після того, як ти собі дозволяєш це робити, а в випадках дітей, коли ми їм не забороняємо, наприклад, грати в ігру про війну, коли ми їм не забороняємо придумати способи, як можна зробити Путіна мертвим і все інше і тому подібне, коли ми дозволяємо це робити, ненависть, те, що називається в психотерапії, вентилюється, та вона виходить, і її, о диво, стає менше. В цьому є абсолютно проста і зрозуміла нейробіологія. Власне, в нас є великі викиди кортизолу, великі викиди адреналіну, великі викиди норадреналіну. Ось, але оскільки ми даємо можливість виговоритися собі, діти можуть це програти в грі, дорослі обговорити. У нас немає заборони від мами, тата, вчителя, психолога, що так не можна, так погано і так далі. Я це висловлюю, мені кажуть, це окей, що ти таке переживаєш, і я починаю цю річ переживати менше. Тому що я не маю тримати її в собі і не маю переживати про те, що я якийсь не такий. Тоді ненависть оця, вона перестає бути обтяженою почуттям провини, почуттям того, що я роблю щось, що не можна робити і так далі, йому подібне. Вона виходить. Якщо ви побачите, то наші ж діти, вони ж зараз граються не лише в війну. Вони після того, як вони погрались в війну, вони починають жартувати, вони починають сміятися. Тобто в них відбувається оце переключення якраз в те життя, якого ми для них так хочемо, життя без війни. І я кажу, що у наших дітей сьогодні це життя має бути, і ми маємо організувати його якомога більше. Але воно буде, і його буде більше тоді, коли ми їм дамо право на всі почуття. Тоді ці почуття не застрягають в свідомості, тоді вони не обтяжуються тим почуттям провини, і тоді я можу навіть поєднати це я не знаю, з чимось веселим, бо насправді придумати в якийсь спосіб захистити свою країну, там, не знаю, побудувати якесь лазерне поле, або в якийсь спосіб придумувати, щоб у росіян вибухали мізки, або ще щось таке. Це ще ж фантазія, це ще ж творчість. А творчість має величезний оцей зцілювальний потенціал. Тому що у дітей відбувається ж така класна штука, в них є уявлення, що вони контролюють майбутнє, що воно не таке страшне. І оці їхні страхи про те, що ми всі помремо, про те, що ми нічого з цими росіянами не можуть робити, вони насправді руйнуються через оцю фантазію. Тому що в їхньому фантазійному світі в них вже у всіх вибухнули мозки, у всіх цих окупантів, які заходять на нашу територію, хочуть нас вбити. Тому що Путін там, не знаю, вже там десь там і щось з ним сталося. Тобто в дітей формується ще й така, знаєте, картина майбутнього, яку вони умовно ще й самі створили, і ще й самі її, ну, тобто вони мають оцей умовний контроль над майбутнім, і вони роблять його не таким страшним, як це було б, якби їм було заборонено от всі ці фантазії про майбутнє. Тому дуже важливо, щоб вони були. Ось, і знову ж таки, коли відбуваються ці речі, коли діти фантазують на цю тему, ми тут можемо от, знову ж таки внести цей елемент модерації. Ми можемо сказати, а давай подумаємо, як ми можемо зберегти дітей, або як ми можемо зберегти тих людей, які насправді ну, не нападають на нас зброєю і не підтримують цю ідею. Як ми можемо зберегти природу, да? Бо, наприклад, якщо там діти бавляться в ядерну бомбу, яка падає на Росію, на Кремль, то ми відразу можемо розповісти, як це працює, яка може бути величезна шкода. Ми можемо розповісти їм про ядерну зиму і про все, що може відбутися. І тут нести оцей компонент, що ми маємо якось інакше вирішувати конфлікти. Тобто, насправді, оцей дозвіл, да, думати, говорити, переживати, таке ж дає нам можливість нести величезну кількість важливих і таких, ну не знаю, людство і земле зберігаючих принципів насправді. Зробити важливі речі, зробити такі ніби, знаєте, як щеплення, не знаю, тим самим добром, да, тією самою гуманністю їхнього світогляду.
Це була розмова з Вікторією Горбуновою, психотерапевткою, докторкою психологічних наук. Тетяна Трещинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.